nukugira abasohoza ubuhanuzi, sibyo? Nyamara n'ubundi ntabwo turasoma ahangaha, kuko turaza ndabereka aho duhera dusoma. Ariko aba bagira inama yo kwica Yesu bari abakuru b'itorero, sibyo? Bari abakuru b'idini. Rero Getsemani isa n'igihe tugezemo, ariko mbabwije ukuri harabura igihe gito cyane ngo twinjire mu masaha akomeye nka Yesu yaringiye n'ibyo yagiye gute yanyinjiye mu ishyamba rya Getsemani. Harabura igihe gito cyane, turaza guhita tuyibona kuko Imana yarabihishe. Noneho rero ese niba habura igihe gito cyane ngo bice Yesu ngo tugire muri Getsemani, ibyabanjije Getsemani twaba turi kubona ubu ngubu? Turabibona cyane, sibyo? Impamvu turi kubona ni iyi, nuko insengero zacu bamaze kuzifunga twagombaga kuba dusengeramo, twirengagije ko insengero zari zimaze igihe abantu bamwe bamaze gusobanukirwa neza n'impamvu Yesu n'abaje mu isi atakomeje kwishyira hamwe n'abayobozi b'idini. Impamvu Yesu aje mu isi atakomeje mu itorero ry'abisanzweho, niyo mpamvu abantu bari bari muri iyi minsi bamaze kubona uko itorero ry'Adventiste mu rwego rw'amazu n'imitegekere rwose bitari ibyo bintu byari bigikenewe mu by'ukuri, ntabwo byari bigikenewe. Kandi biragoye kugira ngo umuntu Imana itahumurira amaso aho niko ibintu bitazongera gusubira nk'uko byari bimeze. Ntabwo aho byari biri ku rwego rw'abadivantiste n'imiyoborere n'idini bizongera kumera kuko byari bimeze, n'ubundi n'ibyari bizima, ahubwo bizaba biri kurushaho noneho rero nk'uko Yesu yatoranyije itorero rigizwe n'intumwa, ntiyemere ko ryivanga n'itorero ryari risanzwe riyobowe n'abatambyi bakuru, niko n'Imana iri gutoranya imitima y'abatsindishije ngo ibakorere itorero ry'Abadiventisite umunsi wa karindwi, bafite bahurije hamwe muki mu mwuka, kandi bakoze itorero ryera ritagaragarira amaso y'iki y'abantu. Murumva? Itorero ritagaragarira amaso y'abantu ritari ziriya nsengero zafunzwe hariya cyangwa se umunsi bazifungiye bakavuga ngo basubiyemo oya, ahubwo itorero ritagaragara ubu ngubu riri gutegurwa. Kandi uko byagenze kuri Yesu ubwo itorero rigaragara ryagambaniraga Yesu rikamwica rifatanyije na Leta, nibyo bigiye gukorwa ku itorero ritagaragara, kuko abagize itorero ritagaragara uburyo bazagaragaramo ni nk'uko Yesu nawe yari afite itorero ritagaragara kandi riparalele n'itorero ryari risanzweho, ariko baragaragaraga ko badafatanyije nabo. Niyo mpamvu na Petero ngo ati nawe watusigariye wari uri kumwe nawe, ni uko bazi ko nawe atarafatanyije na cye n'itorero ryari riri icyo gihe, sibyo? Ubu rero gukora itorero ritagaragara kandi Yesu ashima nk'uko bimeze mu nzira yo gutsindishirizwa, ni ukugira umutima utuwemo na cye na Mwuka Wera na Kristo, sibyo? Ni ukugira umutima ari urusengero rw'Imana, sibyo? Rwa rundi batashobora gufunga ngo lockdown yateye, cyangwa bavuga ati niyo mpungenge mufunge gatoya, mwabonye muri nk'ubu murabona ko bavuze ngo icyanga ubwungo no ku Gisenyi ngo hari corona ngo bakomeze kugira basubire lockdown. Ntabwo turatuzi wenda niba bamaze iminsi itatu cyangwa ine barabafunguriye, sibyo? Ariko ngo bongere bagire gute basubire muri lockdown. Izo nsengero n'ubundi hari igihe zafungura hashira icyumweru ati mwongere mube mufunze gatoya, muzongere mufunge gatoya, mwongere mufunge gatoya. Hakenewe rero insengero z'imitima y'abantu zidafungwa n'abantu, kandi Imana ikabona uko isengera ibirimo neza. Noneho rero ibi birasa n'uko nyine itorero ry'Abadiventisite umunsi wa karindwi n'iyi minsi bigaragara bigomba kuba ritandukanye n'itorero ry'Abadiventisite umunsi wa karindwi ritagize gute ritagaragara, kuko ibigaragara biyobowe n'ubuyobozi bw'idini mu rwego rw'isi nk'uko bigenda bimanuka, nibyo bigiye kuzasohoza ubuhanuzi ngo bikore ibisa neza n'ibyabaye n'iki gice cya 14 cyo muri Mariko. Rero abo uko niko bashatse kwica Yesu, n'ubundi bazavuga bati bano abantu banze kuza gufata inkingo, nimushaka ukuntu niba ari abadivantiste batari kundi basengeraga ye bafite uburyo bazatanga abantu, ariko ibyo ngibyo tube tubyihoye tubanze tugura imitima yacu, kuko uko byagenda kose tuzagara umwanya w'iki tugomba guhagararamo nk'ibikoresho by'Imana, ntabwo tuzahagararamo nk'abantu ubwacu, kuko inarijye zose tugomba kuba twagize gute twarazirekuye. Inarijye ni ukuvuga ngo njyewe icyambera cyiza ni iki, ibyo ngibyo bigomba gusobanura mutwe w'umuntu ushaka kuba mu itorero ritagaragara akamenya ngo icyaba cyiza ni uko Yesu yaba ari ugaragara kugira ngo agaragare. Icyo byasaba cyose niba binsaba yuko ufatwa nkakorerwa ibi n'ibi, ntabwo ikibazo ari njyewe, ni uko byagaragara ko ari Yesu ahubwo kujya gute uri kwamamara, sibyo? Noneho ngo Yesu asigirwa amavuta mu nzu ya Simoni w'umubembe. Kwa Simoni umubembe rero Yesu yagiyeho kugira ngo ajye gukora ibitangaza. N'ubundi Simoni umubembe yifuzaga kubona umukiza nawe yagezeho, sibyo? Ariko Yesu bamusigiye amavuta mu rwego rwo kugira ngo gute bwo kwerekana ubutware bwe mu bari aho ngaho. Nubwo cyari igikorwa gikozwe mu buryo butunguranye, ariko cyagaragazaga gutegurira Yesu ibyo yagiye kugira gute yagiye kugera nk'uko muzabisoma neza. Rero bitangira nanone hepfo gato ngo Yuda agambanira Yesu. Yuda yari ari umwe mu ntumwa 12 zari zatoye. Buriya Yesu itorero yari yatoranije igihe yari ari ku isi ntabwo ryari rito cyane, ryarimo abagabo 12 ariko burya ntabwo ryari rito cyane, kuko bari gukora ibikorwa nk'ibyo bakoze kugeza isa tukatuzi yuko Yesu yagize gute, yaje mu isi akabambwa kandi akazuka. Ibyo dufite ubu ngubu babigizemo bari kugira ngo bigerweho, nyamara bari abantu wagira ngo ni bakeya 12, sibyo? Ariko ntabwo bari bakeya, ariko hari harimo umwe wari waraje azi yuko ubutware bwa Yesu ari ubwo abuzimikwa mu isi, akumva hari icyo azamukoraho kijyanye n'ifaranga, ngo kandi yari azi ko ajijishije Yesu nk'uko yajijishije umuntu, yazi ko amuryarya ugira ngo akamushaka kugukurikira. Nk'uko wahura n'umuntu ariya mu nzira akakumvisha uburyo bwose ashaka kugukurikira, akagira ngo kandi koko kuko uri umuntu buntu ukajijwa ukumva akagukurikira. Ariko Yesu yavumbuye umutima wa Yuda abona yuko nubwo amukurikiye atagize gute atamukurikiye abikuye ku mutima, sibyo? Ngo burya yaravuze ati wo uyu nguyu yarabonetse, uyu nguyu niwe uzakora ka kazi gakomeye, uyu nguyu niwe mukozi wa Satani. Ubwo kandi yari azi ko yemeje Yesu ko umutima w'umaramaje kagize gute ko bajyanye mu rugendo ko abaye umukozi. Ntabwo muzi yuko ibi byose byakorewe mu bwoko bwa Isirayeli, sibyo? Mbese mwagize ngo abagira ikibyara barebaga bari Abisirayeli, nibo byari biri gukorerwamo. Yuda ari iki? Yari umwe mu muryango w'Abisirayeli, sibyo? Ibi byose byari biri kuba mu bwoko bwande bwa Isirayeli. Mumenyere neza yuko Adventiste mu saka imbere bashushanya iki Isirayeli mu by'umwuka, sibyo? Bivuze ngo ibintu bigiye kuba mu minsi biteye n'ubwoba birimo ukuboko gukomeye kw'Abadivantisi umunsi wa karindwi, baje nk'uko Yuda yaje bashaka kujijisha amaso y'abantu ko bashyigikiye Imana, ariko Yesu akaba azi ko bazanywe n'iki, bazanywe no gusohoza ubuhanuzi. Nari mubizi. None se muzi yuko kugira ngo twinjire muri Getsemani tugomba no gusobanukirwa icyo bita ubugambanyi bwa Yuda, tukareba n'abari kubukora n'uburyo butaratangira n'igihe buzatangirira, sibyo? Ubugambanyi bwa Yuda butandukanye n'uko Yesu yabanye na Yuda n'ubundi mutima we utari kumwe nawe. Kuba hari abantu b'Abadivantisite umunsi wa karindwi Yesu abona nk'uko yabonye Yuda bari mu itorero ry'Abadivantisite umunsi wa karindwi bari bahemye, sibyo? Nk'uko Yuda yabanye n'abandi, ariko igihe cyo kugambana kitaragera gute? Kitaragera. Tugomba kumenya gutandukanya igihe cy'ubugambanyi n'igihe cyari kigeze gute. Cyari gisanzwe tubona ibintu bikorwa n'abantu bameze nka Yuda, kandi Yuda yakomeje kwigaragaza mu bintu bitandukanye. Yigeze kuvuga ati kuki amavuta muyapfushije ubusa, ntabwo twari kuyagurisha tukagira gute, tukaguramo ibintu byo gufasha abakene? Urabyumvise? Bivuze iki? Bivuze ngo tuzasobanukirwa neza n'ibijyanye na Getsemani na tayimu duhabwa n'ibyo tugiye gukora bitewe n'uko twasobanukiwe n'igihe ubugambanyi bwatangiriye kandi n'ababukoze no kumenya Yuda n'ibindi, sibyo? Noneho rero hano ngo Yuda ajya gute? Yuda agambanira Yesu. Turaza kubona neza icyo ubugambanyi butubwiye muri iyi minsi. Tubabwiye ko bari abisiraye mu by'umubiri, natwe twari abisiraye mu by'umwuka, kandi ko bizaba bifite imirere nk'uko n'ubundi mu bisiraye mu by'umwuka ari b'Abadivantisite umunsi wa karindwi muri rusange. Tubonye ko harimo bamwe Yesu ari imitima yabo akabona yuko icyo role yabo ari iyo gusohoza iki? Ubuhanuzi. Ko atari iyo kuba nk'uko intumwa zindi zasigaye zakomeje gufatanya na Yesu, ariko zaje gutoramo indi ntumwa, zaje gukora ubufindo zitora indi yo gufata umwanya wande wa Yuda. Niko n'Imana izashaka uburyo yakokipa umwanya w'abo bantu ifasha abandi kuye hehe hirya, sibyo? Noneho ngo Yesu n'abigishwa be basangira ibya Pasika. Rero hari ikintu bita isezerano. Buriya isezerano ni ikintu gikomeye. Yesu nubwo yaje gukora ibi byose, ariko hari prinsipe yari kujya gute? Yari kugenda agira gute? Yubahiriza, agira gute? Akurikiza. principe kugira ngo ibintu bye bidatana bikagira cyangwa bikagira ngaha byari biri kugenda byuzuza iki principe runaka zashyizweho mu rwego rw'iki rwaya nama y'agakiza rwa rwego rwo gukunda umwana w'umuntu rero iyi pasika igeze tuba tugomba no kumenya igihe pasika yatangiye ko ari hehe mu misiri rero uburemere bw'iyi pasika ni ikivuze nk'isezerano kigomba guhura n'uburemere bwa pasika yatangiye mu misiri ubwo hakozwe igitangaza cyatumye farawo arekura iki abisirayeli bakajya mu butayu farawo kurekura abisirayeli bakajya mu butayu tuzi neza ko atari impuhwe yabagiriye si n'urukundo yari abafite kuko we icyo bari bakoze gusa kwari ukugusha ekonomi y'igihugu cye kuba babuze mu gihugu cye ni ukugusha ekonomi y'igihugu cye kuko binjizaga amafaranga nk'uko bavuga bati umuganda bagize gute twawugeneye amafaranga nayo buriya buri ikivara sibyo buriya nawe yaravugaga ati aba bacakara banjye iyo bakoze ibi bageti baba binjije aya nayo sibyo noneho ushaka kuvuga ati nimba arekura igihugu kizajya hasi bivuze iki ku bijyanye n'ubukungu bw'igihugu runini sibyo ese hari uburyo isi idashaka kurekura abantu ngo bajye mu ijuru bitewe n'uko ibakeneyemo ibintu runaka ngo ikomeze kuba isi ese hari uburyo abategetsi b'isi baba badashaka kurekura abana b'imana mu buryo bwo bagakwiye kuba bakoreramo kugira ngo ubukungu bw'isi bukomeze kugira gute gutera imbere hari aho byari buriye na pasika sibyo igitambo pasika buriya yashushanyaga yuko hagomba kumeneka amaraso urumva y'umwana w'intama kugira ngo habeho kurokoka kw'imfura z'iki z'abisirayeli mu gihe izi n'imfura ziri kugira gute ziri gupfa urumva ubukungu bw'isi rero n'iyi minsi barabugushije baracyanabugusha sibyo ariko kugira ngo buzamuke hari igihe hagiye kuboneka ibitambo bivuye mu bihugu bitandukanye kugira ngo ubukungu bwabo bwongere bujye gute busubire ku murongo kandi bikorwe n'abayobozi b'iki b'isi kugira ngo bisubize bumve badashaka kurekura ubwoko bw'imana nyamara imana igomba kugira gute igomba gucungura abana bayo hakajya n'abandi bajya gute bazimira nk'uko n'egiputa abisura zagize gute zapfuye zose reka tuje gatoya ku biri kubera mu iyi minsi mumenye neza ko adivantisi umunsi wa karindwi batsindishirijwe sibyo batsindishirijwe bazwi neza na vatikani yuko batashobora gushyira mu bikorwa ibyo vatikani kugira ngo iri gutegura sibyo kandi ibyo vatikani iri gutegura ni ibyo gushyira gute gutegeka isi nk'uko yahoze itegeka kera murabizi neza sibyo kandi icyo vatikani ikora ni ukwikoresha iki amafaranga sibyo kandi amafaranga yayo icyo amaze ni ukuzamura ubukungu bw'ibihugu bya hehe byo mu isi nk'uko ibihugu byo mu isi bisambana n'iki nayo ubusambanyi bwayo ni iki ni ukuyaha amafaranga nabo bagakora icyo yasize gute yabasaba noneho rero ubukungu bw'isi bizasaba yuko vatikani uko isezerana n'abayobozi b'isi bavuga ngo nimurekure aba bantu mufite sibyo bashobora kugusha ubukungu bwanyu imediyite sibyo uburyo bwo kubafata ngo batagusha ubukungu bwabo ni uburyo bwo gushaka kugira ngo batiyopoza kuki kuri vatikani uburyo kugira ngo batiyopoza kuri vatikani bakoresha ni ubwo bashobora bwose bwo kugira ngo bagire bati babagumishe muri sisiteme barimo be kwegisipoza cyangwa kwegisibitinga cyangwa se kugaragaza by'umwihariko ubuyobe bwake bwa vatikani sibyo iyo aba ari ibintu bashoboraga gukora negosiyasiyo nk'ibyo bakoze bateranya abayobozi b'idini rya kirivantisi bakabuza ababwiriza butumwa kubwiriza ubutumwa bw'amarika wa kangahe wa gatatu murumva ibyo biravuze ngo ubukungu bw'isi nk'uko farawo yari yanze kurekura abisirayeli ngo ubukungu bwe butagira butagwa niko ubuyobozi bw'igihugu bushaka gukomeza abadivantisite ngo babe muri sisiteme y'ubuhumyi kugira ngo ubukungu bw'igihugu butagira butagwa sibyo ariko uko gushaka kuhakomeza bagume muri sisiteme y'ubuhumyi kugira ngo igihugu kitagwa kuko iyo sisiteme y'ubuhumyi bagomba kugumamo niyo kutavuga ubutumwa bw'amerika wa kangahe wa gatatu sibyo niko isi yanze kurekura abadivantisite umunsi wa karindwi batagira gute batavuga ubutumwa niko kuva muri bibiri na cumi na karindwi batangiye kubuza abantu kujya gute kubwiriza no guca abantu ku ruhimbi babwiriza ubutumwa bashize amanga kugira ngo ekonomi y'igihugu itagira gute itagwa. Ariko ikintu kigomba kuba ni ikigomba gutuma abayobozi b'igihugu bareka ubwoko bw'Imana bukajya bugakora umurimo. Ni iki kigomba kuba? Kirahari kigomba kuba, sibyo? Kabyumvise? Ni kigomba kuba ni iki? Hari ikintu kigomba kuba kugira ngo ega uriya uriya ni uko nyine Imana ishaka ko dushire n'ubwoba. Mwari muzi ko Imana ishaka ko dushire ubwoba? Mwese ubundi gitera ubwoba ni iki? Kuki umuntu yagira ubwoba? Si uko bari gutinya, bari gutinya iki? Ubundi ikintu umuntu atinya kirenze ibindi cyanyuma ni iki? Si urupfu? Icyo umuntu atinya kirenze ibindi benshi ni ukutinya kugira ngo gupfa. Ninde wakwica si ubundi? Mu by'ukuri ninde wakwica? Wenda wabanye neza n'umuturanyi wawe, wenda hatajemo uburozi, ubundi wakwicwa na leta yawe, sibyo? Yagushakiye amakosa ikagira gute ikakugereka ikagira gute ikakwica, sibyo? Noneho rero pasika iyi ngiyi yari kubera aha ngaha Yesu ari kumwe n'abigishwa itandukanye na pasika yabereye hehe? Mu Egiputa. Kuko pasika yabereye mu Egiputa nta mwana w'umwisirayeli wagize gute wapfuye, ahubwo hapfuye intama, hapfuye abanyegiputa, hapfa n'iki? Intama. Ariko mu ipasika hapfuye nde? Hapfuye Kristo. Kandi pasika ari rero gusevinga abana b'imfura ngo badapfa, none imfura y'Imana yapfuye. Urumva ko iyi pasika itandukanye na pasika yaryari yo mu Misiri. Ariko iyi pasika niyo natwe dushobora kugira gute? Kugira gute? Mwari mubizi? Mwari mubizi? Niyo pasika ishobora kuba kugira ngo umurimo w'Imana ukorwe, sibyo? Kuko n'ubundi ya pasika yabaye mu Misiri yari iyo kugira ngo umurimo w'Imana ujye gukorwa he? Mu butayu bubaka ubuturo bwiza, sibyo? Bakorera Imana. Urumva hagomba gukorwa pasika kugira ngo Farawo agire gute? Arekure abantu bajye gute bagende. Niyo mpamvu bagomba gukorwa n'indi pasika kugira ngo abayobozi b'ibihugu barekure abadivantisi bakore iki? Ubutumwa bw'amahirwe akangana wa gatatu. Wumvise Getsemani ko iraza kuza imere nk'ukuntu tutatekereza kuko igomba kuba imeze kuri twebwe kandi nicyo dukeneye. Nabyumvise? Noneho rero twatuma turabyibuka neza Farawo abonye imfura zipfuye avuze ati ni iki cyishe abantu b'imfura? Umukirina umwana w'imfura yapfuye, umuzamu umwana w'imfura yapfuye, umusirikare undinda umwana w'imfura yapfuye, mukuru wanjye umwana w'imfura yapfuye, murumuna wanjye umwana w'imfura yapfuye, nanjye umwana w'imfura yanjye yapfuye. Iki kintu cyishe abantu b'imfura gishobora no kwica abande base? Wabyumvise? Ubwo gishobora kwicana ba se ubwo babisirayeli batana n'umuntu bafashe kuko nimara gupfa barigenda, sibyo? Wumva logike ya Farawo, sibyo? Uzi ko nimara gupfa baragenda nta n'ubatangiriye ahubwo, sibyo? Ahubwo icyishe imfura nanjye cyanyica. Urumva? Reka mbarekure kuko n'ubundi ni imfa baragenda ntabagize gute ntabatangiriye. Hari impuhwe zari zirimo, hari impuhwe zari zirimo, noneho bizahinduka gute? Bigiye kuzahinduka imvere, sibyo? Kuko n'ubundi bya hano ku musaraba wa Yesu byabaye imverise, sibyo? Byabaye imverise, hapfa imfura y'Imana, harokoka intama n'imfura z'abanyabyaha. Nabyumvise? Harokotse iki? Harokotse intama n'imfura z'iki? Z'abanyabyaha. Hapfa iki? Hapfa imfura y'iki? Y'Imana. Kugira ngo umurimo ugire gute, ubashe kugira gute, gukomeza urugendo, sibyo? Ubwo rero muri 2010 ku itariki 31 z'ukwa 2017 abayobozi b'isi yose bagaye amadini ya giprotestani bafatanyije na Vatikani bati burya indulgensia ni nziza, burya Bikira Mariya ni nyir'impuhwe, burya gusenga abatagatifu ntacyo bitwaye, turifatanyije. Barasinya, basigaza kuzabishyira mu baturage babo babitwa bizera, sibyo? Icyo gihe byatumye mwene ayo mategeko asa atyo ahinguka mu bihugu byose byo ku isi, ko abaprotestani n'amadini yabo n'abayobozi babo mu rwego rw'ibihugu babwira abaturage babo ko batagomba gukomeza gukomeretsa inyamaswa kuko bamaze kwifatanya n'iki nayo. Bivuze ngo bakoze ibishoboka byose ngo babuze ubutumwa bw'amahirwe wa gatatu kugira gute? Kuvugwa. Wabyumvise? Ubwo bakoze ibishoboka byose ngo ubutumwa bw'amahirwe wa gatatu butavugwa, hagiye kuboneka pasika kugira ngo bugire gute? Kugira ngo bugire gute? Buvugwe. kandi uko noneho uwahagaritse ubutumwa bw'amanika wa gatatu arashaka kwereka imana ko nyine ni farawo. Farawo yabwiraga Mose ati ngo iyo mana ni iki ngo ndekure Abisirayeli, ni ko ibihugu byatumye birukana ababwiriza butumwa bikatuma ibintu byose abayobozi b'ibihugu bagatuma ibintu byose biyagara, bameze nk'uko baba bari kuvuga ngo imana ni iki ngo turekure abaduze bavuga ubutumwa bw'amanika wa gatatu. Sibyo, urumva ni iki gitangaje se baba bari gutegura kugira ngo ahubwo bavuze by'iteka ryose? Ni itegeko ry'iki ry'icyumweru, sibyo? Kuko bazi ko nibijyaho bizicisha abatabishaka bagashiraho, isigasigaraho gusa abagize gute abaryubahiriza. Kuko umudivantiste w'umunsi wa karindwi mw'iyi minsi udasobanukiwe n'ubuhanuzi umubwira ngo Yesu agiye kuza akavuga ngo ngo murabeshya, ntabwo nta muntu uzi iki umunsi w'igihe, bigatuma yumva corona virusi nirangira azakomeza iki ubuzima bugize gute busanzwe, sibyo? Bituma abayobozi b'isi ibyo abadivantiste batazi se bizamenywa n'abayobozi b'isi. Ntabwo wakumvisha ko umuyobozi w'isi atagifite imyaka 50 y'ubutegetsi ku isi, ntiwanamwumvisha yuko umwana wenda atazamusimbura, sibyo? Ngo abyemere. Ntiwakumvisha papa ko atazasimburwa n'abandi bapapa benshi cyane, ariko akaba yarasizeho sisiteme yose y'ubuyobozi iki icyumweru, abatagishaka baragize gute barashize mu isi. Mwumvise umwanzuro wabo? Mwumvise ukuntu batekereza amafaranga? Imana ni iki ngo ndekure Abisirayeli? Imana kugira ngo farawo avuge imana ni iki ngo ndekure Abisirayeli, hafite muri izindi evidensi zamufashaga. Mose yahinduye inzoka inkoni inzoka, ahamagara ki abakonikoni, namwe mukore nk'ibi bintu bagira gute barabikora? Mose ahinduye amazi amaraso, abakonikoni bagira gute barabikora? Ni iki kintu farawo abakonikoni be batashoboye kwigana cyatumye farawo arekura abantu bakagenda? Aricyo kintu kigomba gutuma abantu bo ku isi n'iminsi tugezemo basobanukirwa neza yuko isi yarangiye, nubwo batashakaga kugira gute kubyumva mu matwi yabo. N'abadivantiste umunsi wa karindwi batatsindishijwe bakiga ubuhanuzi, nabo bagasobanukirwa koko isi igize gute yarangiye, sibyo? Kirahari rero kandi kijyanye na pasi, urumva? Kikajyana n'iki agitsema, urumva? Rero ubuyobozi bw'isi burimo buragenda bugira gute, burimo buragenda bushyiraho icyazatuma nta mudivantiste umunsi wa karindwi udashyigikiye Vatikani usigara ku isi. Nibamara kuzana urukingo rwa corona virusi, sibyo? Bagategeka abari mu isi bose kuza, urabyumva? Hazatangira kugaragara abantu badashaka kurufata, sibyo? Kandi bazamenyekana, sibyo? Nibamara kumenyekana rero baza bamaze kugaragara itapi y'abantu ba mbere bashaka kwiyopoza kuri yasi irimo abanyacyumweru n'abantu bemera Vatikani ko izabaho by'iteka ryose, ko Yesu atenda kugaruka, sibyo? Bagiye ku ruhande. Nibamara gushyiraho itegeko ry'icyumweru abadashaka kurikurikiza bose hazahita hagaragazwa iki? Hazahita hagaragazwa yuko bagize gute bo badashaka yasi, nabo bazagira gute bazabizora ku ruhande, sibyo? Papasi yabo finali y'iki ariyo kubakura mu nzira kugira ngo ubukungu bwa Egiputa bukomeze kumera neza, sibyo? Kugira ngo ubutumwa bwa Amerika gatatu butavuga amafaranga aturuka muri Vatikani ntagomeze kugira gute mu bihugu runaka, sibyo? Kugira ngo ubutumwa bw'Imana buhagarare, sibyo? Kugira ngo Imana imere nk'aho yirukanwe mu isi isubire hehe? Mu ijuru. Noneho rero kubera ko iyo mbaraga bari gukoresha iremereye cyane kandi isa naho umuntu yaba ari mu nyanja ari kuvugana mu bwato, umuraba ukamuturuka imbere kandi ukuzana ibitunda by'amawevuzi bigera nk'aya hejuru ku buryo abona ko atakomeza, sibyo? Kandi wenda no gusubira inyuma bikaba bitagira gute bitari bushoboke. Haba hakenewe ikindi gikorwa, haba hakenewe umutabazi, sibyo? Haba hakenewe umutabazi nk'uko byagenze ubwo Yesu yamaze kugaburira abantu ibihumbi bitanu, yarangije gusezerera abantu abwira abigishwa ngo bambuke bavugama mu nyanja, inyanja muzi yuko ariyo yabyaye papa, inyamaswa yavuye mu nyanja y'ubupapa, inyanja rero yabo yarangije kutubwira abanyacyumweru bose bamaze kwishyira hamwe, nk'uko bakoze ibintu byose muri 17 buriya ubwoba wa gikristo buriya inyanja n'ibindi ngibyo nabo bose bari mu nyanja sibyo Yesu amaze kubwira abigishwa ati mumanuke mu bwato ndabasanga imbere ngo ari hafi amaze gusezera abantu azamutse ku musozi agiye gusenga ngo arebye mu bwato mu nyanja abona umuraba wabatutse imbere bananiye kugira gute kuvugama ngo kandi nta nubwo bari gushobora kurenga aho bari bageze yahise afata imeze cyo kuva ku musozi aramanuka agendera hejuru y'amazi ajya mu bwato arabahumuriza aturisha inyanja bagira gute arakomeza bivuze ngo mu nyanja yabyaye papa ariyo y'abanyacyumweru hari guturukamo umuraba uri kuza imbere y'abatsindishije sibyo ku buryo Yesu ari mu ijuru abona ko kuvugama byagize gute bitaki bitagishobotse sibyo kuko ukurikisha imigambi yo gushyiraho vaccine no gushyiraho iteko ry'icyumweru Yesu nawe arabona ko uburyo twavugamagamo bumeze gute bwatambamiwe kandi bwavuye mu nyanja sibyo ikijya agiye gukora ni no kumanuka kugira ngo azaturishe inyanja kandi atufashe twambuka sibyo nabyumvise noneho rero byari n'igitambo gikenewe cya pasika kandi bigahinduka imvise nk'ibyari byabaye mu misiri nibyo bigiye kugira gute kuba kuko n'ubundi iyo igitambo cya pasika kimaze kuba hakabaho gutambuka inyanja itukura habaye kuyitandukanya nibyo bintu bigize gute bigiye kuba kandi none byongera bise n'ukwa no kwambuka Yorodani abantu bagiye ariko kuko n'ubundi ibyo byose ni ibigeragezo mbese mbuya muzi ikigeragezo ari se bahuye nacyo bageze kuri Yorodani ikigeragezo bahuye nacyo nicyo kwizera nta n'ikindi bari bafite sibyo kuko baravuze bate se aya mazi yo turayambukamo gute ko Mose noneho ntaho hari sibyo ngo yongere arambure inkoni ariko Imana yari yavuganye na Yosuwa ko babanzamo iki isanduku abatambyi ni isanduku abatambyi ni bande mu by'umwuka ni babandi bari ahera bategereje umwami wabo ko aturuka he ahera cyane ahera bari kwakora iki bari gukora umurimo wo kubwiriza ubutumwa bagomba gukora n'ubwo ndetse n'ubwo kubwiriza ubutumwa bw'abantu ba gatatu against any force bi mbese n'ubwo hari imbaraga zibabuze ariko bagomba kugira gute kubuvuga sibyo bagomba kuvuga noneho abo ni bo batambyi rero sibyo kuko baba barahera bafata ku mitsima bakora naho aya ku gicano cy'imibavu no ku iteko cy'amatabaza badasohoka hanze bakomeza bajya gute hari n'iyo sikre bezwa aribo Yesu avuga ngo wowe yanakomeza agira gute yezwa sibyo noneho Yesu nawe akaba ahera cyane tutegereje kamanuka rero abatambyi bamanutse muri Yorodani bakabanza n'isanduku nibo batwebwe bari kwezwa bari ahera tugomba kubanza isanduku y'Imana mu bigeragezo tugiye kwinjiramo byaki bya Yorodani isanduku y'Imana tugiye kubanzamo ni iyi ni amategeko y'Imana 10 ahagarariwe n'itegeko rya kangahe rya kane ariyo sabato mu gihe Yorodani ari iki ari abanyacyumweru n'itegeko ry'icyumweru ni mubare 333 mbese icyo kintu batambitse ho gatumva uno murongo ni wawurenga none bazamenye ko bajeje kuririmbwa mumenye ko kandi badafite kwizera ko Yesu agira gute yagaruka kuko kwizera ariko kubashakiramo kuko no mu Adventiste mu cyaka ngo batatsindishijwe ntako bagize ntako bafite ntago bizeye ko Yesu yenda kugaruka ndabwiza ukuri niba mutarigerageza uzari umuntu ugira ngo Yesu ageze akomuka na kubwira bivuga ngo umunsi w'isaha ntigize gute sirizwe nyamara mu ntambara ikomeye y'ijuru ya 19 n'icya 20 baraguzanya by'umwihariko ngo kuki umuntu yaba avuga ngo Yesu ntagiye kugaruka mu gisome niba mufite audio muyumve nimba nanari kuko nyine naracyumvise kare naraza harimo kutubuza impamvu abantu bagomba kwicara bavuga ngo Yesu ntiyagiye kuza Yesu ntago yavuze ngo umunsi n'isaha ntuzwi ntushaka kuvuga ko igihe azazira kitazamenyekana kuko yavuze ngo nimuba amaso muzamenya igihe cy'iki cyo kuza kwanjye ngo ntimushobora kuyoberwa ko iki rigeze mubonye imibabi y'iki biri kugwa sibyo by'imitini ati kandi nimubona bagose Yerusalemu muzamenye ko ibintu byagize gute byarangiye abantu rero banze kumva Yerusalemu icyo ari cyo banze kumva ibintu byose uko bimeze rero ibyo kuko kwizera abadivantisite badafite ntabwo kuri mu bajezuwite ntabwo kuri mu bapantekote bari ari niyo mpamvu batambitse inkoni mu nzira bumvise ko tutagiye kuyirenga bagiye kutwica bakikomereza iki ubuzima mu isi yabo sibyo ariko ntabwo ariko bigize gute ntabwo ariko bimeze niyo mpamvu tubavuze tuti turamanuka muri Yorodani iyo nkoni batambitse niyo Yorodani niyo y'amategeko bari gukora mu iminsi tumanukemo tubanje n'isanduku y'Imana kuko turi abatambyi kandi ihagarariwemo n'amategeko cumi n'ane esato yayo turi kwamamaza. Abo bari kwamamaza iki? Icyumweru. Ni ukuvuga ngo ni nk'uko urugamba rusakirana kandi urugamba rwabaye mu ijuru ubwo Yesu yasakiranaga na Satani, si byo? Baba basakirana iki? Imbonankubone, si byo? Umuntu aza gushaka kukwica nawe umugana, twebwe ntabwo twica umubiri, turica imyuka, si byo? Murabyumvise? Turabagana ngo twice imyuka bafite bo barana bose kugira ngo dukwice, si byo? Sibyo, niyo mpamvu mu byashyizwe 17 14 avuga ko tuzarwanana na Yesu, niyo tugomba kurwanana nawe maze tukanisha, kubera yuko ari umwami w'abami, ari umutware utwara abatware, n'abari kumwe nawe bahamagaye batoranyije bakiranutse bazajya gute bazayinesha. Ni ukuvuga ngo uko turi guhiga twe dufite amacumu yacu tujyanye na mategeko y'Imana, turi kuvuga ngo tugahabwa amahirwe ya gatatu mu mbaraga bashyizeho yuko bugomba gucecekeshwa hejuru uhereye muri 2017, noneho ubu bakaba bagiye gusohoza icyatuma butavugwa. Nk'uko Farawo avuga ati Abisirayeli ntibavaha, ntabyo Imana nyizi ntibavaha. Noneho natwe ubwo tugiye kwica imyuka yabo turagenda tutababariye iki? Imibiri yacu. Urabyumvise? Tugiye gukora ikimeze nka Pasika Yesu yagize gute? Yakoze. Atari ya Pasika yarokoye inta, yarokoye abana ba Isirayeli b'imfura, ahubwo yatumye Isirayeli b'imfura bagira gute? Bakarokoka iki? Intama. Intama ni zande zishobora kurokoka mu iminsi? Ni abana b'Imana bakiri muri iki? Muri babuloni. Urabyumvise? Intama zirarokoka ariko imfura zo z'abanyegiputa z'abanyabyaha zigira gute? Zipfe. Abatazitandukanya na Vatikani bazagira gute? Bazicwa n'iki? N'ibyago birindwi. Urabyumvise? Icyo bivuze ahangaha ni iki rero? Ni ukuvuga ngo turakurayo imbaraga zituma tujyana imibiri yacu ndetse ariko twica imyuka y'abo bantu turazivanayo, kuko tugiye gusakirana imbona nkubona. Rero twebwe twahise n'inzira yitwa iyo gukurikira nde? Ni Kristo. Kubera iki twakurikiye Kristo? Ni uko twumvise uburemere bw'ukuntu Satani yari yatandukanyije umuntu n'iki? N'Imana. Kandi twumvise ko umusirikare ukomeye wo mu ijuru wari urenze ku bandi, yafashe icyemezo cyo guhinduka umuntu kugira ngo tuzabashe kumukoraho, twumve tutishisha, twumve tugukozeho nk'uko wakora kuri mama wawe cyangwa nk'uko twicaranye, si byo? Ariko nubwo dushaka kuzamukoraho, dushaka kuzabaho by'iteka ryose, dushaka kuzagenda dusingiza ubutwari bwe tugeze mu ijuru, ariko biradusaba gusakirana n'abo tugiye kwica imyuka yabo kugira ngo barokoke intama, ariko nabo bashobora kwica iki? Imibiri yacu. Byashoboka cyane kuko Pasika Yesu yarangije gute? Yitanye umubiri, umubiri we. Ariko intama bari bagiye gutamba, umwenda umaze gutabuka, yagize gute? Ngo yarabacitse ijya gute? Yirukiye kugira ngo habashe kuboneka. Ndababwiye, sibyo? Ndashaka kumvisha ikintu gikomeye. Igikinisho cya Getsemani kiraremereye kandi kiremereye bitewe n'uko ibintu byahindutse. Nuko yarashaka kwigisha umuntu. Kandi ntabwo nzi neza ko umwuka w'Imana ukuntu akora, ukuntu umwuka w'Imana akora iki kigisho, n'ahandi bari kukiga. Nagize hose nagize ngo biroroshye, ubu tuteraniye hano turi bakeye, si byo? Ariko ntabwo turi bakeye. Ubumwe yakora igitangaza, n'undi agakora igitangaza, Imana yamukoresha igitangaza, n'undi akamukoresha igitangaza, ugasanga ibintu byakomeye cyane, si byo? Aya n'ahandi rero Imana iri gutoranya abana bayo ngo bigire ibintu nk'ibi ngibi hirya no hino, si byo? Kuko bose biyemeje kuzajya gute? Kuzabana na Yesu iteka ryose. Barabiyemeje. Noneho rero mu rwego rwo kugira ngo dutegurirwe ibyo ngibyo tugiye kujyamo, ni rwo rwego Imana ishaka ko twicara tukajya gute? Tukiga, tugasobanukirwa urugamba uko rugize gute, uko ruhagaze. Tumaze gusobanukirwa n'iki? Tumaze gusobanukirwa n'uko tugiye gusakirana imbonankubone n'imbaraga y'Isi. Imbonankubone ni ukuvuga ngo ni nka kwa kundi nyine iyo Abafilisitiya barwanaga n'Abisirayeli, utwara icumu wasize ibyo mama wawe, kuko abagore ntibajyaga ku rugamba cyangwa baratekaga, wenda sigagaruka kuko wenda yagira agahita hari gutikura agahita apfa, akanaryumva ryinjira n'amaraso akava, ariko akaba ari kurwana ati batagera ahantu isanduku y'Imana iri. Mwabyumvise? Bataza guhinguka ahantu isanduku y'Imana iri nishaka. Mwabyumvise? Rero twebwe turajyana, ntabwo dutwaye amacumu yo kubica ngo amaraso yabaze, ariko dutwaye amacumu yo kwica ibyuka yabo mibi, sibyo? Kugira ngo nibanatwica haboneke intama zijya gute? Zirokoka, sibyo? ikintu gito cyoroshye cyane, ikintu gito cyoroshye cyane kibereka uburyo ibi bintu bizashoboka, kugira ngo abantu buriya ikintu mbabwiye gikomeye kandi kigomba gukorwa, kandi kigomba gukorwa n'abana b'abantu, kuko ni ubutumwa bwa Mika gatatu buvugwa, ntabwo ari mu kubwirika mu mabara avuye mu rugo n'abana b'abantu babubwira bagenzi babo. Kandi kugira ngo ibyasho 18 bisohore, kuko nta kintu cyanditse muri Bibiliya kitazagira gute, kitazasohora. Ubwoko bwanjye ni mu isohokemo, mwumva neza ko bazagira gute, kitazasohokamo. Ninde muntu wari wagerageza kubwiriza ubugatolika ngo amukure mu myemerere yumve ukuntu bigoye? Ntabwo mwari. Ninde wagerageje kwihanisha umugatolika ngo abone ahindutse umuvivatiri? Amuku ari wa wundi wiberaga mu byaha akunda byose, abona agiye kubatizwa, mwumve ukuntu ibintu bigoye? Mwagaheka mu bintu biragora, njye narabikoze sibyo, ariko biragora. Kuko uramubwira akabanza arababwira ati Bibiliya bimenye niyo nshaka, ukabura uko umubwira bitanze ukabanza watangira kumubwira ati ko mupfiki na papa yaragize ati urumva, ukumva umutwe we ugize ute uradadi, urumva ukongera ukabwira ko ati njye nanjye kabaye kamufunga imitwe ahubwo uva ahangaha agenda. Urumva wamushobora kumukuramo ibyo bintu gusa, kandi ngo ari ubwoko bw'Imana buzagira buzavamo aho ngaho, buzavanwamo n'iki? Imbaraga yo kubakuramo rero irakomeye, kandi ubuhanuzi bugomba kugira gute, bagomba kugira gute gusohokamo. Nabyumvise. None se ikintu cya mbere cy'urugero dufite ni icyabaye mu gihe cy'akarengane kabaye mu binyejana bya mbere, sibyo? Mwari muzi yuko iyo bicaga umuryango wabujije Bibiliya hahitaga haboneka abandi biyemeza gupfa? Mwari mubizi? Mwari muzi ko mu gihe cy'intumwa, mu gihe cy'umwami Nero, impamvu bishuka abakristo bakananirwa kubamara ari uko bicaga umwe akavuka nk'ijana? Muzi si impamvu abantu bavuka nyuma yuko habonetse urupfu cyangwa amaraso menshi cyangwa se akarengane gakomeye? Abantu bahita bagira amatsiko yo kumenya impamvu kanaka bazi n'ukuntu yari ameze, yafata icyemezo nk'icyo ngicyo. Niki kinaturusha? Ariko ubundi buriya hari ikintu kiri muri iyo nyanja, ariko ubundi kuko buriya naho Satani atsindirwa, sibyo? Aho Satani atsindirwa iyo yishumye aba azi ko agomba bacecetse, sibyo? Yaba azi ko akoze ibishoboka byose kugira ngo hatagira undi uvuga ko birangiye. Niyo mpamvu aje zitari gutegura ibintu byose, sibyo? Kugira ngo abazamareho abantu basigarane aho bashobora kumanitira ko bafite microchip. Microchip yabo nabwira ngo umwana bamubohoje bamuha amandazi bakamuha na biswi ntamenye ko bageze bamubohoje, uwo bazashyiramo urukingo bakabona ntacyo batwaye muri sisiteme yabo, nta kibazo bazagira gute, bazamugiraho urumva, bazabumva nyine ntacyo batwaye. Ariko bazashyiramo urukingo, ariko uwo baramutse batomboye uwo bita umufundamentalist wa wundi utava ku izima wamize Yesu neza, sibyo? Bakaba baramushyizemo microchip kumva nari kuva ku izina, bamanipira wenda bakareba ukuntu agira gute, kuko iyo microchip ishobora kuba yabafasha kumanipira ubwonko bw'umuntu. Turabyumvise. Ariko Nero ntiyari afite microchip. Niba yishe umuntu umwe amujijije yuko yavuze ko Yesu yazutse, sibyo? Nyamara uwo muntu yishe yinjiye mu rugo rw'umuntu azuramo umuntu, cyangwa se yinjiye mu rugo rw'umuntu akuramo igitangaza abantu bakeneye, kandi ahubwo ati ibi byose mbibashijwe na Yesu uri mu ijuru. Baba bati ese kuki ari buryo baramwishyura ko yavuze Yesu? Ese Yesu yavuze ni ukubeshya? Ahubwo natwe reka turebe ibyo yavuze ko ari ukuri. Ahubwo niba ari ukuri bimeze natwe niba twibuka umwe mwuka w'Imana uri kugenda ugira gute ukora? Niyo mpamvu iki kintu kizakorwa kizasa n'icyakorwa cyagiye gikuza itorero ry'Imana, kugira ngo abantu bari muri Babiloni bagire gute basohokemo. Noneho rero twinjiye, noneho rero ubu ngubu rero mu by'ukuri twinjiye ahantu Yuda agiye gutangira kugambana, sibyo? Kandi Imana yarabyerekanye, kandi Yesu yazi ko impamvu yageze muri bene wabo ntibamenye ko yahageze ni uko batize ubuhanuzi bwande bwazaniwe. Arangiza avuga ati umuntu uzasoma igitabo cya Daniyeli azagira gute azabyitondere. Mujye mumenya ko amagambo yanditse muri Bibiliya ni bike cyane mu byo Yesu yakoze, ntabwo ari ibyo yakoze byose, nta nubwo ariyo magambo yonyine Yesu yagize gute yavuze. Ariko kuba hari ahantu byibuze handitse ngo usome ubuhanuzi bwa Daniyeli agize gute abwitonde, byibuze byanditsemo byerekana ko ahubwo aho yagendaga hose yavugaga Daniyeli, yabwiraga abantu uburyo batize Daniyeli, sibyo? Tize ubuhanuzi kuko Yesu nawe ubwe yarabusomye nyina ngo niba amwigishije ibintu byose, sibyo? Rero n'iyi minsi dutige igitabo cya Daniyeli ntitwige ibyahishuwe, ntitwige ingero Yesu yaduhaye. Abantu bamwe bazinjira muri periyode ya Getsemani bameze nk'uko intumwa cumi n'ebyiri uvanyemo Yuda izari zisigaye even na bariya batatu yajyanye Petero na Yakobo na Yohana batigeze bamenya ko hari ibintu bigiye kuba imbere bidasanzwe kuko batari bagize batari bashoboye kwisobanukirwa twebwe harimo abantu benshi cyane n'iyi minsi ndetse no mu miryango yacu barimo batazamenya igihe twinjiye muri Getsemani kandi twagize gutya kandi iyo periyode ya Getsemani irangiye bakora bahita bazana n'ibitero byanyu by'abayobozi b'idini n'aba leta b'abasirikare n'abagaragu babo n'abakozi bo mu rugo n'intwaro n'imbunda n'ibyuma Yesu yasobanuye icyo gitero kugira ngo tugisobanukirwe arababwiye ati ko mu nteye nk'umwambo uzi ko mu nteranye n'inkoni n'ibyuma n'ibisuti n'ibiti byose n'abakobwa bari barimo kuko wabwiye Petero ati wari uri kumwe nabo nawe bari nuko nabo yari agiye yari ahari sibyo ni ukuvuga ngo ubugambanyi n'ibitero bizakorwa ku mpande zose ku buryo n'abagore n'abana baba bahari kandi tuzasakira nabo iki imbonankubone urabyumvise kuko Yesu nawe yasakiranye nabo iki imbonankubone urumva ariko se Yesu asakiranye nabo imbonankubone mbese Petero na Yohana na Yakobo ninde wagize ubutwari bwo kurwana kuri Yesu uko ashoboye ni Petero ariko na Yohana na Yakobo bari kumwe na Petero ariko ntacyo bakoze sibyo ese baba barumvise neza ati Petero natangiye urugamba natwe turarwana cyangwa bari kuvuga ati reka Petero nibamwica tujye twiruka nta wamenya ibyo bari gutekereza icyo nzi cyo ariko ni uko nyuma yaho bose bagiye gupfa bagiye n'izindi ntumwa zari zasigaye nazo zigira gute ziragenda sibyo ariko Yesu Kristo ntashaka gukora ikintu kandi ikintu yakemera ko kiba ku isi atabwiye iki abantu be babandi azazamukana batagize gute badapfuye cyangwa se n'abazabana nawe barimo mu iyo periyode turi kumwe nabo sibyo icyo bivuze ni iki rero iyo intumwa za Yesu zisobanukirwa n'ijambo Yesu yababwiraga ati musenge mutagwa mu moshya ziba zagize gute ziba zarasenze sibyo ngo gusa ngo zari zinaniye zikajya zisinzira sibyo ngo maso yabo zari yagize gute yari aremereye nyamara nashaka kubwira yuko batasenga ariko iyo basenga ntabwo bari gukora ibyo bakoze sibyo ariko Imana yemeye ko ikigeragezo kibageraho baragenda ariko iyo feri y'abagize ntitugomba kugira gute kwige iyo tubaze umubare w'ibihumbi ijana na mirongo ine na bine neza neza inoti ya werifi ko ariwo uzasukirwa imvura y'itumba ntabwo ari umubare gutya abantu bangana gutya gusa ni ukugira ngo iby'Imana bibe bifite purinsipe nabyo bigenda ko purinsipe ni ukuvuga ngo ni seti ni ukuvuga ngo ni representative ni ukuvuga ngo ni ugushaka kwerekana ko hazaba hari ibyanga byakunda abantu uburyo abantu ijana na mirongo ine na bine bavugwa niwe wasukirwa iki imvura y'itumba ni nabo bavuga ubutumwa bw'amahirwe wa gatatu mu iki mu ijwi rirenga ni nabo Yesu atunguka ku bicuro kugira gute bakamusangana bakigize gute bakirimo iki bakirimo umwuka akabajyana ariko bakazamukana n'abazuka abo bantu rero bareprezanta intumwa cumi n'ebyiri mu by'umwuka zo zari intumwa cumi n'ebyiri mu by'umubiri bo bazireprezanta mu by'umwuka ariko bakazireprezanta mu by'ukuri hatarimo Yuda urabyumvise ni ukuvuga ngo nufata abantu cumi na babiri ukamenya ko bafatwa nk'abatambyi twebwe dufatwa nk'abatambyi sibyo tugomba kumanukana isanduku y'imana muri Yorodani kandi igahita ijya gute igahita itandukana kugira tubone ko twambuka i Kanani nta muntu n'umwe wamanutse afite isanduku y'imana utarambutse Yorodani nta n'umwe yatembanye kuko yari yamaze gukama mbese ariko atembana yakamye icyo bakoze gusa ni ukuhara amagara bakamanukana n'isanduku amazi akabanza akagenda buzuye akuzi imana yamara kubona yuko bamaze kwemera nkeka ko hari wenda uwa mbere yajyanze akagira ngaka wenda yajya imana buri imana ifite uko ntabwo imana ishobora kureka ngo ibintu byayo bigiye gukorwa ngo abantu be kuzasigaye babyibaza urumva gusa irashaka gusa niba baramanukanye n'isanduku bavuze ati ngewe wenda tubwe ko birengeye batereka tuyishyire ku rutugu kuko paralele n'urutugu ni paralele n'ijosi imana nemera ko isanduku yayo itangira gukora mu mazi ubwo ahari irabahebeye ko dufite ariko kwizera nuko bahetse isanduku y'iki y'imana ko imana yemeye ko isanduku igenda nabo ntacyo bayirusha nuko umanuka muri Yorodani amazi akazamuka ariko rwose buriya ntagera ku isanduku n'imana kimwe akahagera na cyo ntabwo rero tugomba kuba tumeze nk'abantu batari gutegereza igihe amazi azazamuka ngo agere ku isanduku kugira ngo niba dutegereje kwambuka Yorodani imana yitamye twambuke kandi nta muntu ugize icyo abaye ahubwo twambutse neza noneho rero abatambyi nk'uko twabibonye, nk'uko tubonye abantu ibihumbi ijana na mirongo ine na bimwe bafite imva y'itumba, ni ukuvuga ngo ni ba bantu cumi na babiri abatambyi bakoraga ahera cyane, ahera baryaga imitsima cumi n'ibiri yabaga iteretse ku meza y'iki yo ku mukwanitsi. Niba rero yaga cumi n'ibiri nawe n'intumwa cumi n'ebyiri arizo duhagarariye n'iyi minsi, n'ubundi tunazi neza ko umuntu umwe, n'ukuntu Imana yahagije abantu ibihumbi bitanu ikoresheje imigati itanu, umugati umwe wahazaga abantu igihumbi, niba birumvikana si ibyo? Niba ari imigati itanu igahaza abantu ibihumbi bitanu, umugati umwe wahazaga abantu bangahe? Abantu igihumbi, si ibyo? Noneho rero twebwe dufite imigati cumi n'ibiri nk'abantu bari kurira ahera, si ibyo? Ari ryo jambo ry'Imana, si ibyo? Bivuze ngo iyo migati cumi n'ibiri igomba guhaza abantu igihumbi igihumbi, n'ubundi hakaboneka abantu ibihumbi cumi n'ibiri, si ibyo? Ariko kuko n'ubundi intumwa zari cumi n'ebyiri, ni ukuba cumi na kabiri habonetse ibihumbi ijana na mirongo ine na bingahe? Na bingahe, wabyumvise? Kandi bose bagaragara ko bari imigati, kandi bayiriye ahera, ari ya yindi ari kwa kundi ya sikre yo mu buturo bugeraho ku twavuze twese, si ibyo? Noneho urabona ko bagomba gusukira iki? Imvura y'itumba. Ariko imvura y'itumba kugira ngo ibasukirwe ni uko baba bagize gute? Bayisabye. Bayisabye bagize gute? Batitirije, si ibyo? Impamvu Imana yanze gusuka umwuka we wa Pentekoti uwo mwanya Yesu akigeza mu isi. Kandi impamvu Yesu yabwiye abigishwa bati ntimwagahekanywe n'umusohoka mu Yerusalemu mudafite umwuka, mutarasukirwa, umufasha ataraza rwose, mushaka nimuzajya aho muri, kuko ntacyo muzagira gute, ntacyo muzashobora gukora, urumva? Kandi umwuka wabajemo ikintu cya mbere bakoresheje ni iki? Ni ugushira amanga. Gushira amanga ni ukugira gute? Ni ugushira iki? Ubwoba. Ubwoba twabonye ko tugira ubwoba ari ugutinya iki? Ari ugutinya gupfa, si ibyo? Twabonye ko Yesu yapfuye nka Pasika, urumva? Yabanje gupfa mu mutwe, yabanje kumva akazamu mudanjirana iby'umuntu, si ibyo? Ni uko yashize iki? Ubwoba, si ibyo? Noneho rero impamvu Imana itahise isuka mwuka w'Imana umwanya ku ntumwa, yagombaga kubanza ikareba ko koko bamukeneye, si ibyo? Ntekereza ko hari igipimo cy'amasengesho kuri buri ntumwa, kuri buri muntu wari uri muri cya cyumba cy'ejuru, yagombaga kubanza kugeza gute? Kugeza munyumve neza mukurikire. Ntekereza ko hari urugero rw'amasengesho, si ibyo? Buri muntu wese muri ba bandi, kandi bugeretse ku gukiranuka, si ibyo? Bugeretse ku gukiranuka ko kubaho umuntu ni periode umuntu agomba kubamo ari sin free, doke ntacyari gukora, si ibyo? Kandi arimo arasenga kugira ngo hari urugero runaka rwari rukeneye ku ntumwa kugira ngo Imana irekure iki? Pentekote, si ibyo? Maze yabarutse ntiyabasibye gute, ntiyabasabye iki? Gushira iki? Ntiyabafashe gushira iki? Amanga. Ibyo bita gushira ubugoro. Noneho rero twebwe tuzabwirwa n'iki iyo periode? Tuzabwirwa n'iki iyo periode kandi kishushanya neza Yesu Kristo nawe kariyo yakoresheje ari muri Getsemani, kuko imbaraga zatumye Yesu ashira ubwoba, ashira amanga, zose zabonekeye Getsemani ari kujya gute? Ari gusenga. Kuko igituma tumenya ko zabonekeye ni uko atangira avuga ngo yumvise afite agahinda kenshi n'umubabaro, ndetse anasenga avuga ngo igikombe kije gute?
Kimurenge.
Bigaragaza yuko Yesu yari afite iki? Yari afite ikibazo gikomeye. Nabyumvise. Yari afite ikibazo kigize gute? Gikomeye. Nyamara byarangiye cyageze gute? Cyarangiye, si ibyo? Ariko icyo kibazo cyasigaranye nde? Abatarasenga bari kumwe nawe, aribo Petero na Yohana na Yakobo ndetse n'abigishwa bandi usibye Yudawe. Nyamara Yuda ntiyarahangayikishijwe n'ibihangayikishije Yesu, yari yagiye kudiringa ibyo ki? Iby'amafaranga, si ibyo? Noneho rero twebwe natwe tugomba nonaha gusobanukirwa igihe iyo periode tugomba kwinjiramo uko igomba kuba ingana, ndetse n'uburyo twayikoresha kugira ngo amasengesho yacu agere ku rwego Imana isuka imbaraga nk'iyasukiye Yesu yo gushira iki? Ubwoba. Urumva ko dufite nk'aho dufite axe ebyiri muri matematiki, dufite axe yo kubaho nta gucumura, urumva? Kandi igomba kuva kuri dire runaka ikagera kuri dire periode, kuko periode irakenewe. Periode ya time irakenewe bitewe n'uko n'intumwa zayitegetswe kumara muri Yerusalemu ziri mu cyumba cya hehe? Cyo hejuru. Ntizari zizi igihe izamara, sibyo, ariko yagombaga kuboneka nubwo tutari tuzi igihe izamara, ariko twebwe Imana yadusobanuriye neza igihe izamara, kuko yagize ibintu kiriya ubwo Yesu yari muri Getsemani, natwe tugiye kubimenya kugira ngo tumenye iyo periyode uko ingana. Ikindi ni uko iyo periyode yose yagombaga kubamo bari gusenga bashyize hamwe, gushyira hamwe ni ukwerera. Ndababwiza ukuri, sibyo, njye aho nari ndi gusenga murumva, nanabyutse nijoro none namusanze muri kiyahuti muri gusenga, hari ubwo twari turi mu rusengero, urusengero ntibagifunze. Niyo mpamvu guhuza imitima kw'abantu muri iyi minsi ntabwo kuzaba guhurira mu rusengero cyangwa ibyo muri CMA, murumva, Imana imitima yabo izi neza aho ihuriye ko bari gusenga ubudasubira aho bari, sibyo, buri wese aho ari kugira gute ari gusenga niko guhuza imitima. Ndavuga rero ngo hari urugero rw'amasengesho rukeneye kuri buri muki buri muntu, kandi muri periyode itagomba kugabanywa namba igomba kugerwaho, umuntu akiri kugira gute akiri gusenga buri wese kugira ngo asukirwe imbaraga imufasha gushira amanga, kuko tugiye gusakirana n'iki n'abantu batuvusha amaraso natwe dushaka imyuka yo kugira gute yo gucungura yo gushyiranye, sibyo. Noneho rero bimeze bite rero, noneho twinjiye neza nyirizina mu kintu uko kigomba kuba kimeze, sibyo. Ahangaha ngo Yuda yagiye kugambanira Yesu, ngo Yesu n'abigishwa be basangiye bya Pasika, kandi muri Pasika Yesu yababwiye ati aya maraso ni isezerano, donc iyi divayi cyangwa se iki cyo kunywa mbahaye kirashushanya amaraso yawe, kandi iki cyo kurya mbahaye kirashushanya umubiri wanjye. Yari arimo aratangira inkokuraga, sibyo, ariko yari muri preparation y'ibyari bigiye kugira gute kuba. Natwe rero mbere y'uko hari ikintu kiba tugomba kuba turi muri preparation imeze nko kuraga. Impamvu igomba kuba imeze nko kuraga ni uko aricyo bidusaba kugira ngo duhangane n'ab'isi, kuko icyo bidusaba ni mbese cyabereye mu Egiputa, ni uko icyo gihe hapfuye intama ariko ubu noneho hagomba gupfa, hagomba gupfa imfura, intama zikajya gupfa zikarokoka. Kandi impamvu imfura zigomba gupfa intama zikarokoka n'ubundi ikibazo cyavukiye mu bantu badashaka ekonomi y'igihugu cyangwa gute, yego, kuko babujije abantu kuvuga ubutumwa bwa Yohana gatatu, kandi bugiye kuvugwa against imbaraga ya Leta yabujije kujya gute kubuvuga, murumva. Icyo bishatse kuvuga ni iki? Bishatse kuvuga ngo nyine iyo mbaraga kugira ngo ubukungu bwabo butagwa kujya mu Vatikani itarimo amafaranga muri bajeti bari gutegura yaba iy'umwaka yaba imyaka itatu yose aturutse mu kugira ngo ubukungu buzamuke, ni uko bagomba kwicisha abantu amategeko y'Imana cumi n'isabato irimo bagashyikiriza amashuri ku isabato n'insengero zigafungura zikabyiza ku cyumweru cyangwa zigashyikiriza kuri gahunda ya Leta, ibyo byose tukavuga ati tugiye kubigeza kubibaho, tugatangira abajya gusenga mugarukiye mu nzira n'ibitekerezo neza murajya he, biriya mu nzu byo mu kujya n'ibyo ari byo urumva, ariko ibyo ni ibyo rero abadivantisiti imbaraga z'Imana zazanye gute zarabavuye, nta guteka n'icyumweru byasinywa imbaraga z'Imana zikiri hehe ku badivantisiti musakayeho, kandi itegeko ry'icyumweru ni ryo rishushanya igitero kije kifeyisinze Yesu n'intumwa ze kidufeyisinze fesi tu fesi, ni itegeko ry'icyumweru sibyo, guhangana amaso mbona nk'umubone rizatangirana n'itegeko ry'iki ry'icyumweru, uwo munsi iyo saha iyo segonda kuko ari nayo Amerika ni isi sibyo, hazatangira iki kimenyetso cy'iki kinyamaswa kikubita hariya ubutumwa bw'Amerika gatatu mu ijwi rirenga fesi tu fesi bihangana, sibyo, nk'ukuntu ku rugamba abantu barwana n'isanduku y'Imana atagira umuntu uyegera, Abisirayeli bagashaka bagashyira isanduku y'Imana yagira igihe gute uyegera, sibyo. Bivuze iki? Bivuze ngo nicyo gihe Yesu yari amaze hayashize akanya bw'intumwa ngo noneho muryame gatoya kuko n'ubundi ibibajya igihe cyageze, igihe cyageze Yesu nawe agahita akubita akivuga Yuda bahindukanye n'iki n'ibitero, sibyo. Icyo gitero ni iki? Ni itegeko ry'icyumweru. Noneho rero bimeze bityo rero tubanye ko muri iki cyigisho cyo gusangira avuga ati uyu ni umubiri wanjye yari amaraso yanjye yari kuraga, sibyo. Natwe icyo dukora mu kuraga ni ugusetinga mindset zacu, tutazibwira ngo hari ikindi kintu kizahinduka ku muntu ngo tuzabona hamwe nk'ubutse umuriro ngo nshyire hano hagati ngo ubugombonye imvura yituma ngo imbashe gukora, ni ukuba ni mindset zacu, sibyo, zigomba kuba ziri set ku buryo twumva yuko twamazemo kuraga, nabyumvise, kuko hagiye kuboneka igitambo cya Pasika nyine, sibyo. Kandi nyamara ubwo igitambo cya Pasika giherekejwe n'isanduku y'Imana, ese nitubanza muri Yorodani nka hari n'igihe tutanapfa ariko tugomba kuba twamaze kuraga. Nabyumvise. Yesu avuga ati umuri wanjye ni iki? Yariko arabwira Abisirayeli abigishwa be ibintu bimeze nko kujya gute nko kuraga. Ariko abirangije Yesu ngo Yesu atanga ifunguro ryera ritanga Yesu ahanura ko Petero ari mu myaka gatatu. Ahangaha birerekana yuko Enoki na ubwe yakoze role yo kwerekana ibijyanye n'abantu bazihakana Yesu mu gihe cy'iteka ry'icyumweru. Kuko yavuze neza yuko abadivantisi b'umunsi wa karindwi bazarengaga bati bagenzi bawe. Sibyo? Akarengane ka mbere umuntu agukora ni akahe? Aguca imitorero. Aba amazina yabo cyanditse mu gitabo cy'imitorero bagomba kuzabanza bagacibwa. Sibyo? Ubundi ikindi kijyanye no kwihakana Yesu yari ari kubwira Petero ngo yanyihakane. Yanyihakana nuko n'ubundi Petero Yesu yamaze kubona ko atari buze gusabira ya mvura y'itumba tukeneye iminsi. Atari buze ko yamaze gusabira gusenga ngo abone wa mwuka uramumara ubwoba bwatuma atihakana. Kuko buriya kwihakana nuko yatinye kwa mukora ibyo ari gukora shebuja yari amaze kubona ibyo bari kumukubita ipfunsi bamucira mu maso. Bamushukira bamunyuza hirya mu bizerya agira bwa bwoba kuko atarazi nawe. Sibyo? Rero icyo kintu cyabaye kuri Petero cyabaye igihamya cy'uko no mu iyi minsi abantu batari busenge nkuko Yesu yavuga ati musenge bakabyanga nabo bazagira gute bazamwihakana. Kumwihakana ni ukugira gute? Niho ati ariko si ubundi ko nawe uzi igihe n'isaha Yesu azagarukira. Byose biraturuka ko abantu batiga ubuhanuzi murumva. Kuko abadivantisite bazoshya ibintu kuko bimubwira ngo nawe uzi igihe n'isaha nawe uzi n'isaha Yesu azagarukira. Murumva? Batisubi se wabifata wenda wenda nzasaza umwana wanjye niwe uzagira ingaruka ariko nta kundi byagenda wenda nzihana cyangwa iki. Gukoroshya ibintu gusa n'ibyo abantu bazakora ubundi bagatamira nka Petero ubundi bagatega akamenyero. Urumva? Ariko Yesu nawe mu kutwigisha natwe ni ukutubwira ngo bamwe mu bantu kuko yari yamaze gutanga ikijyanye n'icyo yari yeretswe n'icyo Imana yamweretse ko Petero amwihakana birasa n'uko natwe n'iyi minsi tugomba kuba tuzi neza yuko itazadutungura ubwo hari abantu tuzabona bazari kumwe natwe bagize gute bahuzanye natwe cyangwa se ndavuga abadivantisi b'umunsi wa karindwi ko aribo bashinzwe ubutumwa bwa gatatu aribo bagize gute bihakanye neza by'umwihariko ibyo bagakwiye kuvuga ahubwo bafatanyije n'abaje kurenganya cyangwa se bigende utamenya n'impamvu bateranye umurimo w'Imana. Noneho tugeze rero ngo Yesu asengana umubabaro ari Getsemane. Adusome twumve ku murongo wa 32 kugeza ku 41. Bagera ahitwa Getsemane maze abwira abigishwa be ati reka nongere gusengana.